Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за API-то на човека, AI-вишисти и нашето колективно дете. Седмица номер 3 в студиото.
Зависи как ги броиш ли.
В резонатор.
Седмица номер 2 в студиото за мен.
Е, за теб за някои три, някои са по-напред с материала, не знам.
Нали знаеш, че слоновете никога не забравят?
Слоновете никога не забравят, но Вики, тук отново не сме само с теб, но този път сме заедно. И да, нашия гост се казва Дарин Димитров. И
аз ти.
Имаме, с Дарин имаме тук една съвместна история с Виктор, която е много стара. Когато с Виктор преди 10-ти години бяхме колеги в списание Hi.com, Дарин беше един млад зелен човек, който ни помагаше да снимаме видеа. Такива, много олдско неща се случваха тогава.
Това е на българския да върч. Отношение на видеото, да.
Да.
Опитвахме се да прогресираме с някакви неща, които аз си снимах в студентската квартира, всъщност. И сме писали статии, всъщност, и новини заедно в този период за списанието. Всъщност, аз влязох в телефон, когато беше още.
Да.
Списание телефон, което беше събсет на Hi.com, да.
Значи, живеем в държава, която има списание наречено телефон.
И то сигурно има списание GSM, не знам, не си спомням.
Аз съм работил при това списание, което имаше диск с 120 програми на него всеки месец.
Не си, така, че... който не си е купувал списание с диск с 120 програми, демо на 26 игри, но не според мен...
И списание с клавиши за композиране на музика на 330.
Да. Кажи ми, че си милениал, без да ми кажеш, че си милениал. Помниш ли как си композирахме мелодии на Нокията?
Ние мисля, че си разкрихме възрастта пред всички много, много по-дефинитивно до сега.
Абсолютно.
Надяваме се да ни слушат джензи хората си още. Че не сме твърде вехти.
Да, джензи, не бягайте. Но Дарин всъщност е тук в светлината на ентерпренюър и човек, който би отва своя първи стартъп на тема изкуствен интелект. Като тук под секрет ни каза гордо какво ще представлява неговия стартъп, но ние сме заклети, че нямаме право да казваме. Така че няма да навлизаме в разкриването на тези бизнес тайни. Но всъщност така хайлайта в професионалния път на Дарин, според него самия, е това, че е дизайнер номер 3 в Webflow и служител номер 50, ако не се лъжа. Това е служител номер 50 в Webflow. Вече не работи в Webflow. Сега си е един така софийски безделник, който прави апове и създава своя стартъп.
Мечтата на всеки.
Абсолютно, мечтата на всеки. И всъщност това е причината с него да си говорим на тема изкуствен интелект тази седмица. Нали, това е причината да е с него. А причината да си говорим за изкуствен интелект тази седмица е, че Вики, това е тема, която с теб така мисля, че така леко избягваме от много време.
Ние ли винаги така по плоскостта, нали, леко? Така, сега ще споделим една новина, ама няма да влезе много навътре, за да не разберат хората какви сме тук импостери.
Споменавали сте, аз съм между другото слушател на подкаста, супер активен, даже съм ви дал бел айкона, метафорично казано, в Apple Podcasts.
Взимайте пример, уважаеми слушатели.
Мисля, че все пак сте отваряли темата доста пъти, но ще е интересно да се впуснем в нея по-подробно сега.
Всъщност, ние никога не сме задълбавали в тази тема, винаги така малко реактивно. Мисля, че ужасно много хора, особено хора, които не задълбават по принцип технологичните теми, така се чудят аджеба какво толкова с този изкуствен интелект. И всъщност до някъде, може би и аз имам такъв въпрос, какво толкова с този изкуствен интелект в контекста на обикновените хора, ако мога така да го нарека. Това ни е, може би, основната причина да водим този разговор, а пък конкретният повод са няколко новини от последната седмица. Начало с така, може би, вие ще кажете дали е най-голем. Според мен е най-големия апдейт на Bard. Bard е чатбота на Google. Също не знам дали трябва да го наричам чатбот. Чатбот ли е правилната дума?
Това е метафората, с която се използва, така че е вид чатбот, но това е Next Generation Google, според мен, който ще бъде the main thing. И те се надяват да бъде поне.
Това, което Google представиха миналата седмица, е поддръжката и въобще възможността за използване на Bard Extensions на английски, като единия, може би, най-интересен такъв екстеншън е връзка между чатбота и Google профила, личните Google профил, включително Gmail, Google Docs, Drive, карти YouTube и така нататък, което дава възможността с този интерфейс, нали, в който пишеш, да изкарваш неща от въобще личните ти документи, което е малко е фрики от една страна, от друга страна е много яко. От трета страна пък позволява може би и други хора да билдват такива екстеншени в някакъв момент, с което, нали, да използваш Bard плюс някакви други документи твои си, което е, мисля, така първа по-лесно достъпна и много очевидна полза от изкуствения интелект, защото някакси до сега нещата бяха малко повече като играчка за хората, които не са задълбали по темата. И другото нещо, което Bard вече може, е много бързо и лесно да правиш double check на нещата, които ти казва. Тоест, примерно питаш Bard, разкажи ми за, не знам, за атомната бомба, и започва да ти дава някаква информация, кой измислил, какво направи и така нататък. Само че в момента тези модели имат невероятното качество да се измислят факти. Много глупости говорят. Примерно в чат GPT, дори в момента, ако зададе такъв въпрос, вътре фактите би трябвало да си ги проверите сами, което малко според мен убива ползата от този бот. Докато в Bard има, нали, сега възможността да цъкнете там едно бутонче и чрез Google Search, нали, основния продукт на Google в момента, да се потвърди или да се опровергае някаква информация. Нали, казва се някакъв факт, примерно атомната бомба, измислена от Алберт Айнщайн. Сърч се и ти казва, ми не, всъщност намираме различен отговор на това, което ти казваме тук, което е супер мощен инструмент потенциално и предполагам, че като се усъвършенства не е само потенциално, за всякаква форма на ресърч и факт-чекинг и така нататък, естествено в някакъв много ранен етап. Друга новина, която излезе, е, че OpenAI и техния бот чат GPT вече могат да така могат да създадат въпроси, въобще промптове, както се наричат, с изображения и с гласови команди. Нещо, което не беше възможно до сега. Можеше само с текст, т.е. отиваш и пишеш, хей, кажи ми кой измислил атомната бомба, сега мога му кажеш или не знам, да му нарисуваш картинка с този въпрос.
Една бомбичка.
Една бомбичка, нали, какво е това? Което пак е такава сериозна стъпка. И третата новина, която е буквално от днес, понеделник, записвам понеделник вечер, че Spotify си партнира с OpenAI, които са създателите на ChatGPT. Затова създателите на подкасти да могат да клонират гласовете си и автоматично да създават версии на своите подкасти, които са на други езици. Което е малко фрики, но Вики, но това може да отключи нашата кариера
в Индия.
На суахили.
Да, виж как гордо.
Просто тръгнали натам. Освен това, аз мисля, че вече има предостатъчно материал с нашите гласове, че да мога да генерираме този подкаст.
То може доста малко. AI, вече е възможно от няколко минути дори, така че технически всеки човек може, стига да имаш много клипче дори с него, да направиш го долу.
Това не може ли в новия iOS?
Така че... Не знам.
Имаше Apple нещо. Vision.
Здравей, iPhone, можеш ли? Можеш ли така да правиш?
Ама трябва да му сложиш Google Assistant, иначе Siri няма още.
Да. В контекста на тия новини, които показват, нали, някакви, не знам, по-практически употреби на AI, които представям си тук от някаква моя си имагинерна камбанарийка, че може би са малко по-тенджибъл за хората, за средностатистическия потребител, който, нали, взима си нов телефон и се чуди сега, той същи като предния, какво толкова. И до някаква степен тези ограничения и неща се базират на това, на къде сме в развитието на изкуствения интелект, какво наричаме изкуствен интелект и така нататък. И си викам, тук сега трябва да ги обясниме тия неща, ама ние, Вики, с тебе, аманото обяснение, затова Дарин е тук. Добре дошъл в нашето студио. Мисля, че е първи официален гост в това студио, а не гост, ко-хост. Така че, ето тази чест.
Да, студиото е топ, между другото, аз съм много впечатлен от сградата и от самото студио, в което се намираме, и само да наистина е много готин в последните епизоди, които имате. Със сигурност е worth it.
Дарин, ще го каним редовно да ни хвали тук по-малко пред
публика. Тихи танци на щастие. Да, абсолютно. Добре, добре. Аз почвам тук. Пратил съм на Дарин един списък за въпроси. Пратил съм го и на Виктор. Виктор е разкършил се и силно се подготвил още поне толкова допълнителни въпроси. Но да почнем. Дарин, можеш ли да обясниш, като за много тъпи хора, как функционира AI в момента? Нали, как тези чат, GPT-та, бартове и така нататък, какво представлява всъщност това отзад, което го прави, нали, изкуствен интелекта?
Значи, със сигурност ще трябва доста да опростя отговора, защото той е много широк въпрос, от типа какво е човека? То, да, защото той даже, да, даже въпроса колко са близки двата въпроса е добър въпрос всъщност. Нали? Но може би да малко да стесня фокуса към най-новото поколение, което в последните година и половина говорим много за него и как работят точно тези. Не, какво е новото? Защо толкова много се говори за AI, а преди не се говореше толкова? И това са езиковите модели, които са базени на трансформер архитектурата. Като това, което е зад чат GPT, нали, всъщност е GPT алгоритъм, който е основното, нали, за което говорим, докато чат GPT е, нали, user facing интерфейс за него. Но това, което е интересно при тези модели е, че те взеха малко много повратна посока спрямо предишния начин, по който се опитваше индустрията да направи AI. Може би трябва да започнем с това, че, нали, има три нива на AI, които научно и sci-fi погледнато ние разглеждаме. Те са specific AI, нали, task specific AI, който може да изпълнява само една задача, да речем робот за сглобяване на една част коли във фабрика, който наистина вижда частта и я мести, но не може да прави нищо друго. След това имаме General AI, което сме сега с GPT модела и това, което се опитваме да достигнем. Тоест нивото на човека, нивото на един човек. И после имаме, да наречем, Superhuman AI или Super AI, Super Intelligence, което е най-близко до това, което наричаме Бог религиозно и вече отива в sci-fi територията за момента, но това е всичко, което е над нашето ниво, което логически, щом е над нашето ниво, ние не можем да си представим какво точно е. И няма и да можем, защото by proxy не можем мравката да си представи човека и цялата му комплексност. И в момента ние спорим дали достигаме General AI. Всъщност първите претенденти за General AI са, например, GPT алгоритъма и всички подобни, на Facebook Llama и всички останали competitors, които в момента се случват. Както виждаме, той може да отговаря на всякакви въпроси, свързани с всяка вид познание, да се научава на всякакви задачи. Интересното в похвата е, че той го прави чрез езика. Значи това, което е фокуса на, на GPT, е да разбере много комплексно целият език, който човечеството някога е оставило. Ако си представим библиотеката на Александрия, например, но целият интернет, той прави една огромна карта, статистическа карта на всички изречения, които се случват. И без да ги разбира, статистически той ги разбира, колкото ти глупо да звучи. Когато ти му зададеш един въпрос, той знае на база на всички изречения, които е прочел, кой е неговият отговор, по това колко често се сеща, но на ниво сричка, а не на ниво цяло изречение. Тоест той ти сглобява нов отговор на база на цялото човешко познание и всички други отговори. И теоретично поне това е godlike. В смисъл, това е близо до най-умния, ако на света имаш един най-умен човек, който знае всичко, което някога сме знали, го обобщава без никакъв байас, това би бил той. Интересно е, че работи на база на езика. И изглежда езика е много близък до цялостния ни живот, ако това е вярно.
Аз тук ще спестя един 3-часов философски разговор на тема какво е интелект и дали това, че говорим и общуваме чрез език.
На добър въпрос тук, да.
Абсолютно. Затова просто го маркирам, защото ако приемем, че всичко, което ни прави интелигентни същества, е възможността и способността да се разбираме чрез език, да, абсолютно, това е върха, но на този свят съществуват достатъчно други същества, които се разбират по други начини, които пак са някаква форма на общуване, но не са точно по този начин език. Но наистина, тук отиваме в едни философски теми, които бих предпочел да отложим за момента, макар че сами по себе си са интересни. В общи линии има някакви езикови модели и всичко се базира на език. Обаче, тук сега, нали, имаме новина, че аз на този езиков модел мога му дам картинки и освен това мога да му кажа, той, нали, не е чат GPT, е DALL-E, или както трябва да се произнесе, не съм сигурен.
Да, точно така.
Е, нали, в общи линии изкуствен интелект на тема изображения отново на OpenAI и предполагам се базира на нещо подобно, ако не и на същото, на което и чат GPT.
Да, да.
Как въобще функционира пък този изкуствен интелект, тъй като там, нали, окей, промпта е на език, но накрая резултата е картинка, не
да. Ами точно това е интересно, че той, понеже е базиран на нещо подобно на невронния модел в мозъка на човека, интерфейсът, който е вързан към него, малко или много няма значение. На същия принцип, на който, нали, човек с отрязана ръка може да се научи да управлява имплант, мозъка му просто открива интерфейса, General Intelligence модел може да се научи да получава и да дава всеки един вид input и output, всяка една медия, и метода е същия, метода се базира изцяло на статистически анализ на голяма база данни от подобна информация. Той знае, а между другото най-доброто обяснение за това как работи алгоритъма отдолу е, човек, това е autocorrect на стероиди. Autocorrect предсказва ти какво искаш да кажеш, а GPT алгоритъм предсказва what's next about anything. И просто what's next статистически е обикновено истината за нещата. Така че картинките работят на същия принцип, само че там ги анализира пиксел по пиксел, после почва да прави пиксел клъстъри и всъщност едновременно вижда обектите семантично в тях, но и разпознава пикселни комбинации. Тоест той може да знае какво е яйце, без да знае нищо за яйцето, но знае, че този тип пиксели, като се срещнат по тази последователност по Х и Y, това е яйце. Но няма как да го знае, без да е получил огромно тренинг база за яйца. И това го различава от човешкия интелект. На едно дете няма нужда да му покажеш хиляди различни подобни яйца, за да знае какво е яйце. Ние имаме интуитивно разбиране на семантиката, докато current модела е базиран на Big Data тренинг и това е големия спор дали той всъщност е генерално интелигентен, защото нали, детето няма нужда от цялата библиотека на Александрия, за да може да излезе навън, докато GPT има нужда от целия интернет, който някога се е случил.
За да ти кажа какво е яйце.
Какво е яйце,
да. За да ти кажа нещо много просто, например, да.
Аз точно това, нали, когато ти обясняваш всъщност за нивата на изкуствения интелект и споменавайки, нали, General Intelligence, което, нали, тип човешкия intelligence, и връщайки се, нали, към описанието и това, което сега говореше за яйцето, нали, сега този спор, дали сме го достигнали. Сега, аз слушайки това нещо, на мен ми се струва, че не сме там. Нали? В смисъл, по-скоро имаме нещо, което може да го изсимулира и тук също с въпроса симулация и реалност. Нали?
Като ми е една любима тема.
Да.
На религиозно ниво и на компютър сайенс ниво, между другото.
Илон Мъск вярва, че живеем в симулация.
Аз също по-скоро вярвам, между другото, но не е по този начин, който е на компютърна симулация.
Това е втория философски разговор. Има ли значение, че живеем в симулация?
Е, ай, е много философска тема. Тя според мен е на ръба на науката. Защото винаги на ръба на науката всъщност е религията. Това, което не познаваме, почва да е Господ. И така, че според мен най-високото ниво на на компютър сайенс AI в момента е логично да задае този въпрос, но не трябва да се взема too far. Аз съм съгласен с теб, защото почва да става малко логорея, между другото, ако почне да се говори само за религиозния аспект на AI.
Добре, ти, бидейки човек, който прави някакви разработки, свързани с изкуствения интелект, казваш, дори в твоето обяснение, нали, че това, което статистически следва от... нали, имаш някаква дума и това, което статистически е най-вероятно да последва след нея, най-вероятно е истината. Само че това не зависи ли до голяма степен от това откъде се учи този изкуствен интелект?
Да.
Защото тази Big Data самия ти казваш, че идва от това нещо, което наричаме интернет, колективното струпване на информация,
знатия,
което
е интернет. Човека е интернет. Да.
Не, защото, нали, интернет, според мен, често като дума има няколко различни, може да има различни значения, но да, това, което е съвкупността от информация, особено текстово базирана информация,
да,
но виждайки какво се случва в нали, политически и не само смисъл по света и, нали, по отношение на неща като пропаганда, някакви опити за влияние върху масите чрез точно, нали, тази информация, която изкуственият интелект потенциално използва, всъщност доколко можеш да гарантираш, че това, което следва статистически, наистина е истината? И кой е арбитъра на това,
да,
нещо?
Да, и тук само като продължение на това, което ти казваш, защото събирайки тези данни, те, в смисъл, не е просто raw data, която е събрана някъде. Тя предполагам, че се класифицира и минават съответно дали ще са хора или нещо, което е. Ще кажа нещо, което е подобно на хора, нали, така вече в темата. Но хора, които съответно решават кое не е подходящо и кое е всъщност да влезе в тази
да,
база.
Да.
И всъщност тогава, нали, това, което Илия каза в продължение, нали, следващото, което идва, статистически резултат от други действия, които са свършени от хората преди това.
Да, абсолютно. То това е много свързано с успешния въпрос. Нали, дали като сме успели да подобим езика и симулираме езика, ние симулираме истински човек. И това е, между другото, много отворен въпрос, който аз не мога да отговоря, защото спорът вече е до каква степен езика репрезентира цялостта на човешкото съществуване. Но и аз съм по-скоро на твоето мнение, че не сме достигнали General Intelligence, защото ние сме достигнали нещо, което може да ни залъжи, че разговаряме с General Intelligence. И това, по принцип, нали, е Тюринг теста. Е да имаш компютър, който може да излъже човек. Но за мен Тюринг теста вече не е актуален измервател. От гледна точка на истината, която говорим като цяло, дали ако базираш един модел на интернета от декември 2021, 2022 всъщност, мисля, че декември 21-а е последната дата, по която е тренирана GPT. Аз съм по-скоро оптимист, че в повечето случаи е вярно това, което ти казва, и повечето чекове, които правя, аз около 50% от времето използвам вече GPT вместо Google, но много често проверявам в Google след това дали е вярно. И между другото, много по-рядко, отколкото очаквах, има някакви грешки. Но мога да дам пример, такъв анекдотал пример за една грешка, която ми направи. Реших да кажа на GPT да ми напише обява за OLX, защото всеки мрази да пише обявите за OLX. Имах един часовник Garmin, който 2 години не мога да продам от мързел. И си казвам, ще му кажа, напиши най-страхотната обява за този Garmin часовник. И за да бъде страхотна, то си измисли, че има сензорен дисплей, а той няма сензорен дисплей. И тя наистина може да звучи по-добре. Виж, това е интересен въпрос, но, да, но е лъжа. Затова според мен, на въпроса на Виктор, дали тази дейта се минава през хора, се филтрира. Това между другото е много труден въпрос и всъщност никой от големите компании не дава пълна информация, защото мисля, че отговор е не по-скоро. Според мен обема на дейтата, която е на GPT, той наистина е почти целият индексиран интернет. Една от най-голямите бази данни с изображения и текст. И мисля, че може би се филтрира нещо, където машина първо намира някакви потенциални red flags и след това човек го вижда, но но мисля, че не е всъщност. Защото има адски много тейнинг с ход, забравям за 18 съдържание да речем. Много неща са включени в този тейнинг и системата има етически байас, който после казва, че няма ти отговори, но ако пуснеш нерегулираните модели, ти знаеш то всичко за всичко.
В този контекст, аз извиня, че те възпирам. Но в този контекст всъщност е едно от нещата, които събуждат притеснения. Нали, това, че всъщност този изкуствен интелект и тия модели потенциално в някакъв момент ще могат да се възпроизвеждат. Защото, нали, това, което ти кажеш, че то е някаква дейта, която абсолютно не е обозрима за човек. Според мен, нали, за един човек със сигурност, но според мен за много хора е необозрима, колкото и да са много тия хора. Този момент, в който машината се самообучава, нали, така наченото самообучаване на някакви алгоритми, всъщност това как функционира и доколко се ползва и колко е важно за развитието на тази технология.
Да, това е много междуценен въпрос като контекст на предишния, защото най-голямата лимитация на GPT на всички тези алгоритми е, че всъщност те са тренирани на статичен модел на интернета, т.е. той завършва, мисля, че в края на 2021 година. Т.е. никаква информация случила се след този период, след cut-off point-а, не можеш да получиш дори базов отговор за нея, защото затова той умира. Това е човек, който е умрял тогава и може ти да скажеш за живота си, но всъщност добавянето на real-time информация, т.е. да може модела всеки ден да прочете новините, нали, и да може да им отговаря спрямо от тях, всъщност е малко много трудно решим проблем от хардуерна точка, защото експоненциално нараства тежестта процесинга. Ти трябва този вчерашен ден да го крос полинейтнеш с всички предишни данни. Тоест, нали, ако имаш плюс едно е лесен проблем, но ако имаш плюс 1 милион, вече експоненциално. Не като проблем с ключове за лампа, да си го представим. Ако имаш 2 ключа, имаш 4 възможни стейта, но после имаш, нали, много повече и в един момент дори 1 ключ да добавиш, може да сруниш компютъра. И затова е причината и най-голямото нещо, което се търси в момента, е начин да имаме real-time модел. Затова в момента, например, Google, ако искаш да крос-чекнеш, трябва да направи custom search, защото той не може да го интегрира в цялата майка на мозъка, нали, на нещото. Той го прави един път за тебе, но не го запомня. Така че в момента теоретично ние нямаме почти никаква интеграция на неща. Твоя въпрос и твой отговор може да бъде оценен нагоре и надолу, като добър или като лош, но модела всъщност остава почти изцяло статичен. С апдейтите, които те правят, те го подобряват ръчно, но той за момента сам не приема почти нищо, само предава основно.
Okay. А в този контекст, това, което казваш, много се говори за чат GPT, че едва ли не се влошава с времето.
Това тема е това, да, контровършал.
Това звучи като едно от уния неща, които са малко като излизането на COVID, че е било от с близкото лаборатория, нали? Което няколко години беше твърдо, не, това е конспирацията, нали? Изведнъж New York Times и
Световната
здравна организация излиза и такова. Абе, всъщност не е като да не е невъзможно, нали? Не знаем, но все пак не можем да изключим този вариант. Та, нали? Да. Доколко този модел се променя, не знам, от към UX, може би, от към User Experience, нали, чисто като пише нещо и то, защото има такива анекдотни истории в Twitter, особено на хора, които се занимават с наука, как, нали, се опитват да търсят информация в собствената си сфера. В началото е давало само коректна информация, макар и непълна, нали, но не е имало откровено погрешни факти. Нали, в някакъв момент започва да се измисля, примерно, частици, започва да се измисля някакви термини и така нататък.
И тук по-скоро, доколко всъщност можем да разчитаме на хората, че не го пушват до някъде, всъщност и не го вкарват всъщност в такива, нали, филми.
Ето, това е идеята, да го пушнеш.
Да, 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 идеята е да го пушнеш, но много зависи как го промфваш и как го пушваш и всъщност резултата веднъж да бъде окей, защото е по-general question. А след това всъщност да продължаваш и да задълбаваш в места, където.
Е, да, но това, ако модела е статичен и не се променя, не би трябвало да е проблем. Колко да го почнеш? Ако се променя на базата на въпросите ти.
То, това е интересно, защото всъщност е един въпрос, между другото. Да, и да, то е, какъв е модела на комуникация, API-то на човека и машината. И всъщност, да, между другото, модела е статичен на база на тренинг датата си, но на база на това един... Не, ако хипотетично кажем, днес пусна един промпт и абсолютно същия промпт го пусна след 6 месеца, дали ще получи същото нещо? И отговорът е, не знаем, всъщност може да е, може и да не. Защото начинът, по който той интерпретира промптовете и ги напасва към отговорите, се променя с апдейтите. И дори се променя, според мен, с много по-малки делта апдейти, които ние не знаем за тях, защото все пак е веб услуга. Според мен prompt engineering ще бъде някаква професия в някакъв период, че имаме нещо средно между програмисти и копирайтери, които са хората, които знаят езика на машината много добре.
Според мен вече това...
Вече ги имаме, дори аз виждам job search-ове за...
Не само, аз имам моя позната, с която бяхме колеги редактори в медиа, която в момента работи точно това. Тя работи в маркетинг екип като prompt дизайнер или нещо, което се нарича позицията, и нейната работа е да измисля промптове за GPT модела, нали, не за нещо, което е publicly available, нали, това, което си плащаш там проверсите, така че да генерира, нали, неща, които да се използват, нали, в, там за компанията, в която работи.
Да, което напомня за влушаването на модела, нали, което между другото е, ако трябва първо да отговоря много просто бинарно, според мен за някои видове задачи модела се е влушил на база на моя, на това, което аз наработя в момента в моя проект, и на други тестове, които правя, модела се е влушил една идея. Но гледна точка на, защото се опитва да звучи по-believable, да го кажа, да звучи повече като човек. В последните няколко апдейта те много наблегнаха и изреченията да са малко по-дълги, с повече прилагателни, малко по-артистичен език, да го нарека, по-човешки. Но по някакви начини този приоритет на естетиката на езика почна да издърпва от верността на твърденията. И понякога то, да речем, че има някакъв баланс, който се постига между вярност и естетика, естетиката печели на косъм и измисля факт, който не е верен всъщност, защото изречението звучи по-добре така. Да, и това е много опасно, защото...
Гармин с тъчскрин звучи по-добре от Гармин без тъчскрин, със сигурност.
На мен прави впечатление, че тук в последните седмица, десетина дни, може би, точно при отговори излизат две версии, от които да си избереш коя повече ти харесва.
Да. Аз ползвам
безплатната версия. И точно едната обикновено е малко по-straight to the point, малко по-късичка, другата, нали, е малко по с едно човек ти го разказва.
Аз имам един хак, това е малко, нали, segue към нещо тотално отделно, но понеже според мен GPT е много, много подробен по принцип и добавя супер много излишък в отговора, аз имам един хак, накрая пиша short yes no answer. И като му пиша, това ми казва просто yes или no на въпроса ми. Което, ако съм много, ако е нещо, което не ми пука много за него, е това, това, което ми трябва. Например, нали, мога ли да ям пица, която стоява 6 часа навън? И то ти казва просто да. И това беше окей, нямам нужда от повече информация.
Емпирично, какво показва след това?
Тук съм правен подкаста и не съм имал никакви гастро проблеми от тогава насам. Така че, мисля, че беше право. Добре. И пицата беше Доминос, което мисля, че включва много повече консерванти от една домашна пица.
Според мен Доминос и след 6 дни би могло да изидеш, но това е...
Това е предимство понякога.
Да. Това не е само Доминос, между другото, има неща, които много хубаво.
Трябваше да казваме бранд неймс в България, между другото. Трябва да едитера да го...
Ние не сме под егидата на СЕМ, така че няма проблем.
Няма.
Окей.
Добре, аз пак в този контекст, нали, с фактите, защото бидейки журналист, нали, това с какво е факт, какво е истина и какво не е, ми е, да речем, болна тема. И използването на чат GPT, нали, в тая сфера на задавам въпроси и искам да получа отговор. Според тебе, да приемем, че ти не разработваш приложение, което да се възползва от нечий модел, а разработваш модел. И твоята цел основна е, нали, този модел да бъде фактически изряден. Какво трябва да се промени в тия модели, които в момента използваме, за да може това да се постигне, да имаме някакъв вариант на чат GPT, който наистина да бъде абсолютно, да можеш да му се довериш на 100% за наука, за новини, за всякакви такива важни неща, които боравят с факти.
Да, ами аз в момента в първите фази на моя проект работя с дефолтния модел на GPT и не съм започнал разработка на свой модел, но това е може би втората голяма фаза, след като приключа, пусна първата версия, която искам да искам на пазара максимално бързо и за която, нали, вградения модел все още ми върши доста добра работа, но основното при моделите е, че те всъщност се опитват да направят интелекта по-специфичен. Тоест малко с една стъпка назад от това, което е дефолтното GPT, защото ти примерно ще го научиш, това е само да вземеш едно дете, което има средно образование и да му дадеш висше само в една категория, където да стане много по-добро. И това се прави с много добри тренинг бази на тази тема. Например, ако искаш да го научиш да пише новини, ще му дадеш много добри новини от най-големите вестници през годините, които може би не са в интернет. Като цяло идеята е да му подадеш информация, която или не е в интернет, или която ти смяташ, че е много добър пример. И когато това се прави, има едни weights, когато се weights, такива тежести. Всяко едно парче дейта, от която се храни алгоритъма, има някаква тежест. Тоест, колко му вярва, доколко смята, че е добър пример или нали лош пример. И ти, когато тренираш модел, ти стъпваш върху вече тренирания модел от целия интернет и започваш да му казваш, сега ще те науча на финните неща в този занаят, ще ти покажа много-много добри неща, които ще им дадем по-голяма тежест. И ти използваш много от личното си време да му с дай не и с напътствие да го профилираш. Тоест, ти по някакъв начин искаш да предадеш част от твоето разбиране за кое е добро в някаква област на компютъра директно от теб, което е много по-интимно, да кажем, и доводи до добри резултати. Например, ако ползвахте, как се каже, това с AI-аватарите, където става много популярно, където си качваш няколко картинки и ти ги прави всяка стилка.
Призма, Призма нещо. Да, да.
Призма и Лекса. Нещо.
И мисля, че и двете имаше.
Да, но да. Аз така много бегло познавам разработчика на първото подобно приложение, Avatars AI, който е един сериен предприемач, много млад, на 25-6 години. Питър, забравих в името му как е, левел се в Twitter. И той, например, тренира модел на база на сток снимки на хора и на снимки, които са много добри, студийни снимки. И по този начин неговия имидж модел започна да прави много по-добри снимки, като за профилна снимка в LinkedIn, да речем. Но тренирането на модела, да, е много малък събсет от всичко, което се случва с AI в момента. Защото в повечето случаи виждаме стартъпи, които ползват дефолтния модел или говорим, нали, за GPT на OpenAI, за самия native продукт, който е ChatGPT. И като цяло интересна тема, до каква степен пазара ще бъде разделен между него като first party player, като всички останали, които ще стъпят върху него.
Аз предавам, ти е малко на по-продуктово, Вика, освен ако нямаш някакъв под по-генералните въпроси още.
По-генералните въпроси, аз просто това, което ти каза, нали, защото Илия спомена, нали, как да гарантираме, че новините са точни. И след това ти казвам и хващаш го и го тренваш и ти лично си слагаш тежестите, нали, което мисля, че може тримата се съгласим, че може би не е най-пристрастното, а безпристрастното, което може да направи човек. И тук всъщност, връщайки се към въпроса по-скоро, трябва да ли има някакъв орган, който да се занимава с тия неща, за да бъде максимално безпристрастно? Айде, нали, примерно ти като правиш твое приложение, нали, ти си този, който водиш, слагаш там примерно в общите условия, така, нали, застраховаш се, пускаш нещо, файн, в смисъл, окей. Ама за общото, нали, с поставянето на такива тежести от един човек, двама, трима, дори 10 човека, нали, очевидно това може би ще бъде проблем, който виждаме и сега. Тогава какво трябва да има някакъв орган, който да бъде за това нещо?
Вики иска регулация?
Не, аз...
Комунизъм.
Не, вижте сега, това е много интересно. Нали? Аз не съм такъв, дай да регулираме всичко.
Не си комунист?
Знаем, че дойде ли регулацията, нали? И нещата поспират, нали, до известна степен и за някакво време и така.
Но рано или късно, тя идва след един скейл на нещата винаги.
Да, да.
Не, въпросът е много интересен за байаса, нали, като цяло, според мен. Защото ти, ако вземеш напълно дефолтния модел, който е тренирал целият интернет, имаш потенциално най-малкия байас. Но пък имаш байас на времето, че това е модел, който се пак спира в една година и освен това имаме естествения байас на интернета, който се сгъстява с годините. Колкото повече напредваме във времето, имаме много повече сайтове, парчета информация от даден вид стават много повече. Тоест, това е най-интересният проблем в отговорите на GPT, че всъщност той вярва, че нещата, случили се в последните 10 години, са много по-важни от тези 10 години и после 50 години, 100 години. И всъщност старата история, за която има основно академични текстове, е най-слабия му... Той бъде отговори много повече за Кардашианс, подобно, отколкото за праисторията в някои отношения, което е доста интересно за мен. И според мен, байас, в някакъв момент ще има някакви органи, може би полудържавни или регулаторни, които ще изискват гаранция от компаниите, че моделът е трениран без байас и репрезентира всички, всички хора. Сега в момента това се лимитира, между другото, с така, все едно да дъпнеш щепса от стената. Просто ако питаш въпрос, свързан с раса или с сексуална ориентация, всички теми, които могат да бъдат в момента трики някъде по света, той просто решава да не ти отговори никак. Но това се случва не на ниво тренинг. Той е трениран всъщност да знае всичко по тези теми, ако изобщо нещо може да бъде обективно в някой от тях, и дори е трениран в някакви отношения да бъде много суров в отговорите си, за което е проблем, който те виждат, и затова просто те го, те му слагат safety филтър, който идва накрая чак. Но въпросът е много интересен и може би в някакъв момент ще бъде бизнес за някого това. Всъщност ти да предоставиш на някой голяма група хора, които разбират от нещо, които могат да направят тренинг. Може би дори това ще бъде професия. На телефона си днес какво ще правя, ще рейтвам картини, за да тренирам алгоритъм. Няма се учуя.
Вместо пешеходни пътеки ще избираме по-малко расистски изрази.
Също пари.
Също пари.
Да. Защото щом Google ти дава толкова готни услуги за това трениране на бази, мисля, че някой друг ще ти даде поне 5 цента на... поне 0,5 цента на тренирана картинка. Мисля, че това наистина ще бъде професия за хората. Представи си, че искаш да направиш алгоритъм, който е специфичен за Индия, да речем. Ти имаш нужда от индийци, които разбират културата на Индия, за да могат да тренят модел. Мисля, че ще бъде интересно това. Много възможности за хората ще има.
Децата вече няма да сгубят айфони, ще тренират изкуствени интелекти, които...
Те ще сгубят айфони, върху него малко ще потренират и после ще го продадат.
Това звучи като вид матрицата. В друга версия на симулацията матрицата може би е това.
Абсолютно. Истината е, че на тема регулация на изкуствения интелект всъщност много се говори, много се работи по тази тема. Американският конгрес буквално тия дни работят по предложения и въобще по някакъв начин правна рамка. Европейския съюз от поне две години се пишеше някакъв AI Act и не знам каква част от него е приета и на какъв етап е, нали? Но като цяло се работи по много сериозни регулации по тази тема, какво може, какво не може, как се разработва и така нататък. Там насетне, нали, Китай, Бразилия, Великобритания, кой ли не се иска казва, че има доста важни елементи, които трябва да бъдат регулирани, и то всъщност най-вече свързани с защита на работни места, защото има притеснение, че изкуственият интелект би могъл да направи много работни места абсолютно ненужни.
Да, дори Илон Мъск искаше една година мораториум. Точно, да. Аз мисля, че той много съжалява, че си продаде акциите в OpenAI.
И си купи Twitter.
Но това е малко наивно. Аз мисля, че той го прави с цялото популизъм, защото той е достатъчно интелигентен инженер, да наясно, че това е това мораториум върху AI е нонсенс.
Нонсенс е абсолютно.
Милиони компютри на света в момента изпълняват различни локални алгоритми, които не може, ти не можеш да влезеш мазето на всеки човек, на майка му, и да го спреш да си хаква. В смисъл, това е open source код до голям степен, и мисля, че е смешно да се говори за мораториум, все едно е атомната енергия. И има пет органа, които регулират. Това вече призрака е извън кутията вече.
Абсолютно.
Това на български изобщо не е така, сигурно. Ама...
Духа е извън бутилката.
Избяга прасето.
Избяга прасето. Шелото, да.
Изтървахме конете.
Да, да, да. Добре,
козите.
Мене тук ми идва друга тема на акъла, която ми е любопитна. Всичките тия алгоритми, нещо трябва да ги изчислява. Тия изчисления да се случват връз някакви компютри. Какви са тия компютри? Каква изчислителна мощност се изисква за това? Доколко въобще инфраструктурно сме готови да имаме изкуствен интелект в някакъв скейл, който, нали, да е буквално на всичко всеки ден?
Това е много, много готин въпрос, между другото, заради актуалността му всъщност и заради българското участие. Всъщност имаме един български инженер, който е един от най-интересните хора в AI в момента. Той работи в Мета, мисля, се казва Георги Гарганов. И да отговоря първо с някакъв префикс на въпроса. GPT, големите алгоритми, те рънват на някакви непредвидими сървърни ферми. Значи, както ние като ползваме Amazon Cloud услуги, не знаем точно къде и какво се случва. И тук не може да кажем. Сигурно става въпрос за Google-ския. Предавам, че използва Google-ския Cloud, макар че знам, че YouTube използва Amazon Cloud, въпреки че е Google. А GPT, предполагам, че даже мисля, че бях задал въпроса на самото GPT, на какво рънваш ти, на AWS, на Amazon. Той е всъщност като всеки друг стартъп. Просто плащат някакви огромни сметки на Amazon. Интересното е, че в момента имаме този напредък, че този човек, Георги Герганов, за който споменах, успя да рънне, успя да изпълни, извинявайте, лама модела на Meta, който е нещо доста подобно на GPT, само че на Meta, което изтече, нали, пиратски в интернет, почти нелегално. Той успя да го изпълни на един обикновен MacBook с M2 чип, без интернет. Okay. И той отговаря на почти всички въпроси, които отговаря GPT локално. И това е супер интересен и продуктов въпрос също в момента, защото ние ако имаме една хегемония на OpenAI, всеки един продукт, който се стъпва върху тях, ще им дължи такса ток, да го наречем. Да. Тоест, той плаща за всяка употреба. Както в момента на Amazon плащат почти всички. Но ако минем някакъв преходен момент, където изведнъж стане ясно, че тези алгоритми не са толкова тежки и всъщност могат да се изпълнят локално, това означава, че всеки софтуер може да се носи вградения си AI в себе си и да работи без интернет, което преобръща наопак и всичко, защото този човек го направи малко от нищото. Значи никой не е предполагал, че е възможно. Той изпробва някаква хипотеза, която имаше, която беше много така оптимистична. И всъщност се оказа, че може да тренираш отговорите с, да речем, хиляди пъти по-малко база. Може да модела успява да разбере нашите намерения от много по-малко езикови примери, отколкото някога сме мислили някакси.
Интересно, този модел, който той е ранал, колко е голям, смисъл? Какво се
върна на компютър? Няколко версии, които обикновено се движат паралелно с GPT модела. Въпросът е, че GPT модела нямаш начин да си го вземеш и да си работиш с него локално, докато той за лама ще да бъде така, но някои open source предпам ентузиаст в Meta, те са много, защото те са най-доброто място за наемане на open source програмисти, които са така известни в интернет. Дават много големи заплати, много, им оставят възможност да работят по техните проекти. И един ден се появи в торентите. Няколко гигабайта модела, няколко гигабайта голям.
Тоест сваляш си няколко гигабайта файл, сваляш си го на M2 лаптопа, което, нали, това е някакъв лаптоп за $1000. Не е някакъв божествено най-скъпия Mac, но дори да е най-скъпия Mac, нали, пак е нещо, което...
Всеки един среден MacBook с M чип, който е M2 нагоре, мисля, че може да се изпълни. Има го в момента, между това, в шоу-ноутовете може да го сложим. Има го в GitHub, open source модела. Всеки може да го свали и една команда в терминала. Няма нужда да си програмист. Да може да си пуснеш терминала и да пейснеш един път, но и след това може да си пишеш с него в терминала. Той няма, нали, интерфейс такъв, с бутончета и картинки и цветове, но е супер. И всъщност даже почваме да виждаме някакви софтуери, които го използват локално. Това първо ти дава офлайн, второ ти дава липса на зависимост, защото зависимостта към OpenAI, между другото, тя може да ограничи някои бизнеси да не се случат изобщо. Ти ако направиш сметката, че искаш безплатен продукт, който, нали, няма subscription от потребителите, ти трябва да си измислиш някакъв начин да си плащаш сметки към OpenAI. Тоест, трябва да имаш поне реклами.
Да.
Но не може да си просто безплатен продукт, който разчита на... Не може да всеки месец, който върви, ти имаш разход, който е натрупващ се на база на проти потребители. И това е доста...
Това е, да. Нали, много, много такъв род онлайн бизнес има този проблем. Тъй като ти, нали, билдваш приложение, което се базира на AI, което използваш API, което за слушателите, които не знаят, API е нещо като софтуерче, което помага да ползвате едно голямо софтуерче в вашето по-малко софтуерче
и се здрави много
по-лесна функция. Да.
Да, нали, най-просто казано. Можеш ли да разкажеш малко повече за въобще, предполагам, че това е основната част от бизнес модела на OpenAI с ChatGPT, нали, но този API какво представлява, какво позволява, нали, как се използва от трети страни, въобще какви са му, не знам, ограниченията, примерно,
да,
ако има такива.
Най-грубо погледнато, нали, абсолютно най-просто обяснено, той ти предоставя това, което ти правиш сам в ChatGPT. Нали, основното, в един API имаш повикване и отговор. И на база на документацията ти знаеш кои повиквания какво би трябвало да ти донесат. Най-основната команда, най-основния е просто промпта. Ти изпращаш промпта към сървъра и получаваш машинно обратно отговора в прав текст. И от тук нататък има доста интересни възможности. Реално API-то на GPT е доста малко като повърхност. Няма адски много команди, защото ти всичко започва с една единствена команда, която е промпта, и по някакви начини може да стоиш прямо уейтовете. Може да стоиш до каква степен модела да халюцинира или до каква степен да бъде много рационален. Тоест, представи си стойности от 0 до 1, където 0 е ще ти отговоря само ако съм съм напълно сигурен. Тоест, аксиоматична математика, а пък на едно е, ще бъда абсолютно извън света и ще ти дам някакъв много-много шантав отговор, който има потенциал да е страхотен, но по-вероятно ще е безумен. Но то ще се опита с едно да е максимално креативно. След това в респонса, нали, в отговора на API-то, може да промяш начините, по които получаваш информацията. Може да я получиш в прав текст, нали, в plain текст, без никакъв маркъп, може да я получиш таблично, в пълно CSV формат, нали, табличен, може да я получиш в лист с запетайки, само CSV формат, може да я получиш в HTML таблица, дори може да я настроиш да бъде в някакъв твой формат. Ако ти му покажеш пример за формата, който искаш, то може да се напасне към него. Като интересно е, до такава степен има творческо мислене, нали, GPT, че може да му подадеш waveform, нали, това е графиката на една песен, като картинка, и то разбира, че джаз и прави подобен, прави музика чрез картинката в waveform, защото не може да пише музика още. Но разбира как да ти даде музика в картинка, което е...
Окей, вау.
API-то е много лесно, аз между другото препоръчвам... Това е малко такъв без бизнес съвети, но това е може би най-лесният начин човек да започне да прави бизнес с технологии и в момента да се научи да програмира и да направи нещо, което да монетизира. Толкова е добра документацията и толкова е лесна. И според мен човек, даже който не е програмист, който знае английски, може да за две седмици да почне да прави нещо с ChatGPT, някакъв бизнес или сайт, поне да го наречем.
Супер, това звучи по-лесно, колкото вероятно е, но...
Само рейтването е беше по-лесно там в Китай, като в Индия, като отидеме.
Да.
Това лесното обаче отваря вратите за толкова много приложения и за толкова много... Да, приложения, сайтове, какво ли не друго. И всъщност ти това, което каза, нали, там с 0 единичката, което даде примера. Също, това на мен ми обягваше всъщност през цялото време и точно това ми беше от въпросите, които ми беше много интересно, защото ако правиш приложение за примерно бремени жени и ти въвеждаш, нали, примерно жената въвежда как се чувства, как се развиват нещата и всъщност приложението, което е направено от някой, който, нали, е така. Като мен или ако сме се хванали, навързали сме един чат GPT. И също това приложение започва да връща ни отговори, които може би, нали, застрашават до някакъв степен дори живота на човек. Ей, много тъп се получава. Все каквото питам, все едно искам да регулирам нещо. А пък аз въобще не съм
е, така. Е важно, обаче, е важно.
Обаче смисъл, това са неща, които трябва да разчитаме на разработчиците, че са достатъчно съвестни. Всъщност.
Аз тук мога да те контрирам преди да не те контрирам с това, че ако направиш същото приложение, ама без изкуствен интелект, то е абсолютно същото, защото всеки може да направи вредно и опасно нещо, без да използва нова технология.
Има, според мен, някакъв вид разлика до някъде, че при моделите на изкуствен интелект ти не можеш да контролираш никога пълния аутпут. Когато нещо е с база данни, дори да е огромна, тя е крайна. Има възможност да бъде мината от човек. И затова според мен отговорът е, че все още не трябва да използваме изкуствен интелект за живото застрашаващи операции. Като няма 5 операции, между в българския смисъл тесния, ами никакви дейности като цяло, които изпълняваме, не трябва да стъпват на изкуствен интелект, защото той като едно дете, което е супер любознателно и е супер вундеркинд, обаче то няма етически компас и няма разбиране за опасност. Това е като един много-много умен човек, който е същевременно е аутист. Което мисля, че мога да го кажа без да обидно, защото аз също съм аутист.
Това беше карта защита
на режим. Мисля, Аспергерс, но да. Така че мисля, че това е доста опасно и в момента съм съгласен с начина, по който боравят с това, че просто има пълни твърди забрани тези теми да се отговарят. Мисля, че имаше случай все пак с човек, който успя да заобиколи модела и всъщност почина след злоупотреба с лекарства, защото просто пита, казва, че болката му продължава и алгоритъмът се опитва да бъде полезен и това, което му каже, да вземе още от лекарството и ако успееш да го кажеш по такъв начин, че филтъра да не го хване, то може да си изпусне отговора и го каже и това май е станало всъщност. В нерегулиран модел той е получил и дори накрая мисля, че му казваше, надявам се, те видя от другата страна или нещо такова.
Той е бил на поетичната настройка.
Това е като онзи AI, заради когато уволниха онзи човек от Google.
Ламда.
Който беше обяснил, че има чувства.
Ламда модела.
Да, ламда модела.
Ами, Виж, това е супер интересно, между това аз няма да прескачам тази тема, но само ще кажа, ние никога нямаме инструмента, с който да бръкнем толкова дълбоко, че разберем дали има чувства, така че нито да, нито не е сигурен отговор.
Нали пак философски въпрос, какво се чувства?
Какво се чувства, да. И това променя отговорите, които са верни.
Абсолютно, абсолютно. Да. Да се върнем, нали, към извън философията, към момента, тъй като ти доста по-отблизо следиш, нали, развитието на тази сфера, като приложение на тази технология в контекста, нали, на, ако щеш, мобилни приложения или някакви друг тип, така, класическото приложение, нали, но и като бизнес и някакви процеси, които се възползват от това нещо, нали, къде виждаш отвука на изкуствения интелект, така да има най-голяма добавена стойност или по някакъв начин да променя някакви индустрии, въобще някакви сфери на живота, нещо, което ни остава така в...
Да, ами с тъп отговор ще почне, но със сигурност навсякъде е верен отговор. Според мен не мога да разгледаме изкуствения интелект като нещо, което може да повтаря човешки дейности също толкова добре, но много бързо и ефтино и без заплати, осигуровки и социални правомощия. И това, според мен, най-голямото нещо ще бъде в шофирането. Това е доста далеч от темата, която ние коментираме, но шофьор на камион е най-голямата професия в Америка. Докато, ако не се лъжа, последно като проверих, беше тя. И често като бройка хора, които ще бъдат засегнати, според мен шофьорите, особено товарните шофьори, които имат най-много часове, ще бъдат страшно засегнати, защото рано или късно тези автомобили сами ще се карат. Тези камиони сами ще се карат. Това не е неизбежно според мен. Ние сме много-много близо вече. В Сан-Франциско имаме self-driving таксита без шофьор, които са легални. Може да ги ползваш абсолютно цивилно. Следващото нещо според мен е всяка вид knowledge workers. Това как е хубаво да спре на български. Хора, с които работят с мозъка, с интелектуален труд, не, да го наречем. Според мен ще имат страшно много добри възможности да консумират огромни количества информация бързо. Нещо, всякакви неща, които изискват повторения в много бройки, не са добри за човека. Трудни са. Ние нямаме много време, нали? Докато компютър има компютър тайм, който може да прочете много текст за малко време и да обобщава. Така че според мен за журналисти, за всяки хора, които е в рекламата и в медии, ще бъде супер ценно. За програмистите е страшно ценно, защото AI вече пише много добър код. Аз, пишейки моя софтуер в момента, аз всъщност използвам Microsoft Copilot, който пише около 40% от кода ми и е супер добър. В смисъл, много малко го коригирам и наистина съм впечатлен колко бе справя. Даже по-скоро добър въпрос, кой няма да засегне, може би, толкова много. И според мен отговора все пак се остава изкуството. Защото изкуството е това място, където няма обективно най-добра картина, най-добра песен. AI работи, колкото и да е креативен, все пак работи до някъде на принципа на обективни класации на нещата. И според мен хората все повече ще искат неща, които изгледат направени от човек, които ще се развият стилове в изкуството, които са анти-пост-AI. Мисля, ще изглеждат точно като както AI не може да ги направи. Да.
Гледайки топ, примерно 50 на Spotify, мисля, че изкуството интелект отдавна работи.
Абсолютно. По някакъв
така
начин.
Че...
Според мен, честно казвам...
Да ми кажете, защото аз съм на Apple Music, между другото.
Той също. Чартовете са... просто популярната музика.
Да. И не пускам всъщност никога чартовете. Аз слушам доста по-тежки екстремни метал жанрове, така че
наистина
не знам, освен Оливия Родриго и Ариана Гранде, не знам нищо в момента.
Е, ти знаеш, ние от най-важните, смисъл, Оливия Родриго е най-рок-н-рол поп-дивата в момента.
Не е зле, жуто. На фона на други поп-песни от 4-5 години ми харесва.
Значи първо, в Штатите има над 3,5 милиона truck drivers, което абсолютно ме шокира. Нали, това са ужасно много хора. Това е 1% от населението на държавата.
А на първо място
ли е? Не знам дали е на първо място. Аз просто написах how many truck drivers in the US.
Твърде е възможно да имаме Джо Роган момент и да не е така. Но вече го казахме така, че сме окей.
Okay. Еми, да.
Казахме, че не знаем.
Не знаем. Така че, нали, но...
Това е само спекулация.
Това е бързия чек в Google, това казва, което аз не бих предполагал, че с толкова много хората, които карат камиони, но за мен едно от нещата, свързани с изкуството, между другото, е това, че всъщност, нали, тук тръгна един много голям дебат за това, тези генерирани от изкуствен интелект изображения, изкуство ли са и докъде, доколко писането на промптове, така че да изкараш нещо, което ти си представиш, така нататък е изкуство. Но много ми е любопитно, всъщност, за това нещо, има ли, чули си, видяли си, аз предполагам, че тия на там масата интереси по темата, но някакъв консенсус започва ли да се постига върху това как се използват всъщност творби на хора за обучаването на тези модели.
Да, за сега няма много голям напредък всъщност по темата. Ако може да обобщим какво се случва, реално моделите са базирани на всякакви изображения в интернет. Без изобщо да мислят за авторско право. Всъщност всичко, което може да си представите е вътре, включително нали, всякакви кадри от холивудски филми, включително от най-големите телевизии, нещата също са вътре. Имаше няколко опита от различни компании да накарат OpenAI да изтрия целият модел и да го тренира от начало, което ясно, че никой няма да се случи. Включително Сара Силвърман, една така стендъп актриса, която беше интересно, че точно нейния стендъп е толкова ключов, че тя се с тия модела. Но според мен не сме приключили с тази тема, защото големите играчи, в смисъл Warner Brothers и така нататък, Disney, според мен няма да останат некомпенсирани. Те знаят, че няма да бъде ресетнат модела, но ще има големи дела, в които те ще взят много пари компенсация. Но няма да се върнем обратно никога, според мен. Вече сме Beyond Copyright. AI е Beyond Copyright и според мен той се учи от страшно много неща, които хората искат пари от тях. И това е грешно и същото нищо няма да се случи. И това е отговора ми. Между другото, това ще бъде един проблем, който никой няма да е разрешен, но ще спрем да мислим за него, защото има много такива проблеми в света също. Нали? Има много такива.
Да.
Твърде е добро това, което получава средния потребител, за да може той да си каже, аз не искам пари да получават Дисни. И винаги историята на страната на по-голямото мнозинство. Хората искат да могат техния модел да прави картинки като Дисни. А за да прави картинки като Дисни, той трябва да е гледал Дисни. И според мен просто не виждам инструмент, с който големите компании могат да спрат OpenAI.
Ако трябва да обуча модел на Дисни и аз съм OpenAI и не трябва да ползвам Дисни, в общи линии наймаш си набор от артисти, им казваш, нарисувайте хикс на брой неща,
които изглеждат. И вече нямаш копирайт.
Защото, да. Да, просто защото Disney, нали, е tangible, в смисъл, да, те може би имат, не знам, 100 филма, може би са 200, не знам.
Включва вече и Star Wars и Marvel и всичко.
Да, не, визирам, да. Защото като кажеш, нали, изображение стил Disney, то са класическите анимации, нали, да. Това е стил Disney, Star Wars не е стил Disney, определено не бих очаквал това. То е tangible, нещо, което е много конкретно, или картини на Ван Гог. Един себеуважаващ се артист може да нарисува в стила на Ван Гог и нали, да го научи този стил кафе и да го приложи. Така че за мен, за определени неща, това е малко, разбирам го, на страната на артистите съм морално, но практически мисля, че е хипербезмислено.
Между това аз имам пример за нещо от сегашното поколение технологии, което решава подобен проблем и сигурно ще се случи нещо подобно, което е когато използваш музика без авторски права в YouTube, нали, те преди спираха музиката в видеото и беше тихо видео, но видяха, че хората много мразят това да се случва.
Да.
И в момента ти, ако я ползваш, те не тия махат, но част от парите от монетизацията на клипа ти и от рекламите на него отиват за автора. Така че няма се очуди, ако ти пивам сложиш промпт с Дисни, някакви стотинки за Дисни да цъкат всеки път.
Да, да, това също е
честно
вариант.
Казано, макар че това е много слабо, защото ти не винаги да получиш Дисни, тогава ще бъде Дисни. То може да е много по-метафорично и пак да ти даде нещо тренирано от Дисни. Но според мен аргумента на Сам Алтман, нали, от OpenAI, който е CEO на OpenAI, е много валиден. Той казва, никой не притежава права върху цялото човешко познание. Когато едно дете се роди, то може да се естетически да се вдъхновява в един музей, да види картината и след това да нанесе нещо по нея без да я притежава. И ако гледаме на изкуствен интелект като на едно такова колективно дете на земята и нейното
пазете
знание.
Децата, пазете децата, пазете изкуствен интелект.
Мисля, че, децата, мисля, че като човечество не е хубаво да тренираме изкуствен интелект само на не копирайтнати неща, защото всички хубави неща са копирайтнати. Ние ще го тренираме ако един модел от гадни сток снимки и ще бъде ужасно. По-добре е да знае всичко, което ние знаем, за да е максимално обективен и...
Или просто всички има output, че има watermark отгоре.
Примерно, да.
А той се опитва да го направи, между другото, той се опитва да направи подпис. Всичките хубави картини, да, които имат подпис, то прави ни Squiggles отдолу, да каже, аз имам подпис. Нали?
Така е, да. Другото, което е, че се създават много неща от хората, които са вдъхновени. Мисля, това, което ти казваш, нали. За тях, нали, окей, до известна степен, да се вдъхновиш да нарисуваш нещо и то да се разпространява в целия интернет, пък също време да няма възможност изкуственото дете да ползва. Така че да, просто съгласен съм с това. Пък,
към финала отиваме, наближаваме. Имам някои въпроса. Първо, кои сте любимите твои приложения на AI в момента? Било то някакви мобилни приложения, които ползваш, или някакви сайтове, някакви продукти, някакви фичери на неща, които те кефи? Въобще, какво би препоръчал на хората, които искат да се хайпнат за AI, ама не са намерили как?
Така, значи да започна, че ще споделя един линк с любимите ми колекции от промптове и всякакви полезни tips and tricks сайтове в show notes, който няма как да го цитирам в момента и няма да е удобно. Иначе много препоръчвам супер ванила отговор, но ChatGPT приложението на OpenAI за iOS. Имам някаква теория, че работи по-бързо десктоп версията, че по някакъв начин приватизирате спонсорите. Супер готен дизайн има, много минималистичен, няма никакви излишни бутони. Има готна команда в него, между другото, swipe right за нов чат. И най-готиното на това приложение е, че ако купувате Siri, между другото, пробайте отново, ако от 5 години сте се отказали, по-добре сега, малко, много малко, но става до някъде. Ако имате HomePod или ако купувате Siri, можеш да кажеш вече Ask ChatGPT и Siri минава в GPT режим, където можеш да разговаряш с GPT и е супер бързо и супер вярно. И е мега готно вкъщи просто да се задаваш въпроси, докато нещо си готвиш, примерно си питаш HomePod-а нещото и то ти отговаря. И за първи път отговаря на всичко, защото нищо до сега не е било така, нали, Siri не отговаря на нищо, Google отговаря само където има knowledge graph, а тук наистина мога да питаш всякакви неща. Също искам да пушна всички приложения на Питър, за който споменах, който ми е познат. Той е между другото такъв AI, според мен е някакси лидер, в тот лидер до някаква степен, защото той е един човек, който е много млад, с един компютър и прави много, много скълъпени приложения на PHP все още и изкарва страхотни суми от тях, които споделя публично и показва, че един човек с скорост или с желание може да направи много повече от някакви големи компании. Също той беше преди Lexa. Мисля, че Lexa се казваше приложението, за което говорихме в началото. Те копираха неговия фичър всъщност. И също AI игри, между другото, препоръчвам съвсем отделна тематика, между другото, но започва да се формира много интересна група от AI игри, където играта е различна за всеки човек, защото е като Choose Your Own Adventure. Всъщност и тази, която най-много бих ви препоръчвам, ще се казва AI Dungeon, която е точно Dungeons and Dragons с AI и е супер, супер забавна. Има я за iOS, Android и Web. И започвате да си пишете всякакви такива истории с AI, се развиват по най-скандалните начини, по които може да си представите. Може да случи всичко.
Тя е текст-базирана. Нали?
Текст-базирана игра. Да. И последно, което искам да плъгна, което е по-професионално насочено, е, че вече има AI инструменти за разработчите на игри, с които с AI може да създадеш цяла колекция от game items. Например, искаш да имаш кристали в играта, нали? Героя да събира кристали за апгрейди, ти мога му кажеш, направи 50 различни кристала в готически дизайн, например, и то ти дава 50 3D файла с всичко направено. Okay. И ти после можеш да ги поуправиш, но това е супер интересно и може би най-последно, хай, защото това е много интересно. Инструменти за браузване на интернет, браузване на познанието като цяло на база на mind map-ове. Сега трябва да го цитирам по-късно, защото не спомням името наистина, но почва да има нова категория инструменти за research, където ти задаваш един въпрос и от него взят 5-6 потенциални въпроса от него и отговорите са върху Canvas. И така ти накрая мога видиш целият поток на мисълта си, как се разклонява и какво си ресърчнал. И всъщност да браузваш интернет нелинейно. Това мисля, че ще бъде много по-голямо, отколкото си мислим, защото според мен този нелинейен модел на разклонение в mind map ще бъде най-масовото нещо, което ще видим, защото AI може да работи с варианти, а човека работи линейно. И това ще доведе до интерфейси, които имат дървовидни структури.
Това абсолютно веднага си представих, тъй като често ми се налага да правя ресърч за материали, които пише. Нали, винаги има тема 1, тема 2, тема 3, които да затворят някаква по-голяма тема. И нали, начинът по който си вода бележки за някой в някакви ситуации, нали, имам бележка по една тема, бележка по втора тема, бележка по трета тема, те са свързани в четвърта, която е общата, нали, горе-долу това може би го автоматизира по някакъв начин, така че на мен ми звучи супер интересно.
Може така да погнем нещо забавно от българските ширини. Един човек в Инстаграм, който се казва Балканизатора, който с AI прави комбинации от пиано Ариана Гранде и Азис и всякакви такива 90s чалги и са много, много интересни. Аз препоръчвам всеки така с... нека помисли добре преди да ги чекаутне, но аз мисля, че ще ги харесат.
Добре, добре. Ще сложим в бележките на шоуто всъщност линкове към всички тези неща, които Дарин спомена. И мисля, че с това, Вики, изчерпахме...
И полезно, и приятно и полезно.
Да. 101
беше супер.
По AI. Запазваме си правото да ти тестваме апа и да го ревоираме в подкаста и да те викнем да разкажеш в детайли.
Моя хардкодната лист с бета имейл.
Супер, супер. Чакаме с нетърпение. Аз между другото мисля, че в империята ще има интерес към това ап. Така че чакаме с нетърпение наистина.
Какви нишани пускаме?
Абсолютно.
Ще има интерес. Яки е така нататък.
Той, между другото, малка тайна с него, той ще има версия изцяло на български. което е нещо, което GPT позволява, понеже работи на всички езици, аз мога да си позволя да го имам на 50 езика, да го искам с минимален труд, което е много готино за света, според мен, че не е всичко вече на английски само.
Ще бъде балканизиран.
Балканизиран.
Ще бъде балканизиран from the get-go.
Да, и като ти даде отговор на промпта, който ти искаш, ще върви с саундтрак на нещо между Ариана Гранде и Азис, което езика е български.
Не ми давай идеи за функции, защото това може да е някакъв истерек, пишеш само за Илия, ще го напиша отдолу и кода ще е за Илия с главни букви, без да има текст инпут, cheat code, балканизатора.
Абсолютно. Това е... Готови сме за това.
Не сте ще го направя сега, знаеш.
Знаете, че Транзистор и технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. Водещите бяхме, както обикновено, или не чак всеки път, Виктор Джамбов от другата страна на студиото и аз, Илия Темелков Сурагаши, аудиоредактор ни Антон Велев, музиката ни от Тунко, дизайна от Иван Гинев. Много благодарим на нашите патрони за подкрепата. Благодарим на вас за вниманието и за това, че ни слушате. Ако искате и ви да ни подкрепите, може да го направите в платформата Patreon и да станете част от обществото на Говори Интернет в Дискорд, където си говорим за всякакви интересни неща. Имаме един канал на Транзистор и там всичките транзистористи се кефат на новите iPhone в момента. Може да ни последвате в Spotify, в Apple Podcast или в любимото си приложение за подкасти, както и в социалните мрежи, Facebook, Twitter и Instagram. Отказвам да казвам новото име на Twitter, така че оправите се.
Плюс едно. Просто си го търся с Twitter и го намират, така че...
Twitter. Абсолютно, абсолютно. Twitter си е. Има синичко тук до мен. И да, ще се чуем отново следващата седмица с един по-новинарски